Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 17-nji maýy hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşimde Pragadaq studiýadan men Sehra alyp berýän. Şunky programmamyzda. Owasanda Hadara adlygynyň 10 müňler çagdaty elektrik liniýasynyň geçiriljek uruna garşy öz nägileliklerini bildirip, kawullu protest geçirýär. Ortetliler Ukrayin aydınçatının Eurovizine bətləşiğinde yeniş qadanmağını öz nəyiləliğini bildirdiler.
Cemala 15. mayda yarışta Suudiyaların ve teletomuşuçuların ses verişliğinə 534 tutuqalanından son yenisi deyip çar edildi.
Gepleşimizde bu arada tayarlan raportlarımızı eştirip şeyle de Türkmenistan'da aukciona çıkarlayan deshaların satın alınmayanlığı var da yerli yazıcı ile geçiren sökötteşliğimizi
İnşa uradan satın alınmadan sonra da onu özünün istediğince dolandırıp bilmeyecektiğine diyorlar.
Merkez Aziyadaki su problemasının dünya bu regionun devletlerinin ödara hizmettaşlığı neticesinde çözülüp bilecektiğine diyen ekspert bilen geçiren intervyumudu.
Ortalık Aziyadaki su resursu deyince.
Ve beylik mağlumatları dikkatinizde hüdürlerse yarım saatlik havarlar günlüğü gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Owasanyň paýtagy Kabulda Şahy Hadary adlygynyň müňlerçe adam millionlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Owan polisiýasy protestçileriň prezidentiň köşkünün goloýuna gelmeginiň öňüni almak üçin Kabulyň merkezine gidýän ýoly böwütledi. Hadary adlygynyň liderleri Türkmenistanyň Kabula 500 kilowatt elektrik energiýany aktarmagy planlaşdyrýan proýektiň ilatynyň aglabasy Hadarylardan ibaret Bamyan welaýatynyň geçirilmegini talap edýärler. Gurun edilen elektrik liniyasına ilk vada Owansanyň merkezindäki Bamyan welaýatyndan geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Owan hökümeti Kabulyň demiradygynaky Salaň ugrunyň has goloýduny we munyň proýektiň çalt amalaşmagyny hemde millionlarça amerikan dollaryny tygşytlamagy ýardym berjekdigini aýdyp, proýektiň geçjek ugruny üýtgetdi. Birleşen Ştatlarda prezidentliğe dalaş edýän Donald Trump, eger prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gadansa, onu Britan Premier Ministri David Cameron tarapyndan özü barada edilen tanqydy sözleriň iki lideriň gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Geçen ýyl Cameron Trumpyň musulmanlaryň Birleşen Ştatlaryna girmegini wagtlaýyn gadagan etmek barada eden çağırşyny bölüji akmak we ýalňyş diýip häsiýetlendiripdi. Geçen aý Cameron bu beýanatyny ýa-da çekmegi reddetti. Emaul Trump'ın Republikan Partiyasının başlangıç prosesinde en yukarı derece gelmeyi başarın için hormatı münasip tığına edipti. Bizim qov qatnaşıklarımız bolmacak yalı olup görünüyor. Men onun bilen qov qatnaşıkta bolmağı umid ediyen yönol radikal islamçı problemasını çözmek islemeyeni men deyar deyip Trump 16. mayda ITV televizyonuna beren intervjusunu aytdı. Fransanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy çykmalaryna garamadan Palestin parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlamagy maksat edinýän sammitiň Parijde geçiriljekdigini aýtdy. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu parahatçylyk prosesini maslahat etmek üçin duşuklary geçirmek baradaky Fransuz inisiatiwasy bilen ylalaşmaýandygyny berk mälim etdi. Bu maslahat 20 ýurdun şolsanda Misiriň, Saud Arabistanynyň we Iordaniýanyň resmiýlerini bir ýere Yönoňa Israýlyň ýa-da Palestinanyň territoriýasyndan resmiýler gatnaşmady. 15-nji maýda Israýlda Netanyahu Ayrault bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlylar bilen Palestinalylaryň arasynda parahatçylyk ulalaşygyny gadanmagyň iň gow ýoly öňünden şert goýulmadan göni gepleşikleriniň geçirilmegidir diýdi. Ýekşenbe güni Ayrault Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen hem gepleşikler geçirdi. Abbas 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan Paryj sammitini gollaýar. Azerbaycanın ve Ermenistanın prezidentleri Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundaki okatışı besetmek varadakı ırgı ılalışı maslahat etmek üçün 16 mayda Viyana'da duşyalar. Aprel ayının başında Dağlıq Qarabağ sevitinde sonkı 2-10 yılın devamındakı en yavuz çakınışlar bolonu veri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev ilkinci gedek yüzeyiz duşyalar. AFP Havar Agentliği Viyana'da Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un ve Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry'nin Siriya ve Libya varadakı köp taraplayın gepleşikleri geçiriyendiğini ve olurun Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentler bilen hem duşuşaktuğuna havar verdi. Birleşen Ştatların İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerine karşı görüşen koalitsiyadaki yürüte ilçisi toporun Irak'taki ve Siriya'daki kâbir teritoriyalarda öz kontrolünü yitirendiğini aytdı. İslam Devleti adlı topor qorunuşta ve bu halifat kiçilyer deyip Brett McGurk 15 mayda Yordaniyanın paytaxtı Amman'dan çıkışında belledi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.